Здравейте, приятели на Библията! Надявам се, че нашето предаване съдейства за изграждането ви като хора на вяра и непоколебимо упование в Бога. Ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Захария. Нека да си спомним, какво сме разглеждали досега. Започнахме глава 9, която описва един исторически промеждутък от време и навлизаме в третият и последен голям раздел, който наричаме пророчески товари. Започнахме да изучаваме първият товар. Захария предава бъдещи събития за съд над околните народи, но заедно с това вдига поглед към идващия цар Месия. Стигнахме до стих 7. Последните стихове говорят за осъждението над някои околни на Израел народи. Става дума за сирийци, филистимци и финикийци. Пророкът казва, ще отнема кръвта от устата им и гносотиите измежду зъбите им, и който остане ще бъде, и той ще бъде за нашия Бог, ще бъде като хилядник в Юда и Акарон като Евусеецът. Ще отнема кръвта от устата им и гносотиите измежду зъбите им, казва пророк Захария. Отнася се за омърсената храна и идолопоклонническите жертви, в които участвали. Бог заявява, че ще отнеме идолопоклонството на филистинците. Когато Христос се върне, те ще се обърнат към Бога на Израел. Тогава ще бъде и Той за нашия Бог. Филистим като народ ще стане част от Божиите хора и ще наследи благословенията на Израел. Александър Велики разрушава всичко след себе си. Това по-близко изпълнение, за което се отнасят тези стихове, е интересно. Знае се, че ако трябвало да чака няколко месеца, за да плени град, както направил с Тир, той нямал нищо против, защото не оставял никакво укрепление след себе си, където и да било. А сега приближава Ерусалим. Какво ще направи с него? Тук имаме едно много странно изявление, записано в 8 стих на 9 глава. Около дома си ще разположи стан в защита против войска, та да не премине някой или се върне. И никой насилник няма вече да замине през тях, защото сега видях с очите си. Той казва, че ще разположи стан около дома си. Става дума за храмът, който в момента Божия народ са строяли. Бог казва, че той ще го защитава от Александър Велики. Бог го е казал и Захария има силите да го напише, защото можел да разчита на точността на Божието слово и да вярва, че то ще бъде изпълнено. Нека да ви дам записаното от историка Йосиф Флавий, за да видим дали се е изпълнило. Според неговите исторически сведения, първосвещеника в Ерусалим имал видение, в което той бил инструктиран да излезе и да посрещне завоевателя, който идвал, и така той чакал идването на Александър Велики. И когато разбрал, че той не бил далеч от града, излязал с едно шествие към свещениците и множество граждани. Шествието е било почтенно и самият начин бил различен от този на другите народи. Когато финикийците и халдейците, които го следвали, помислили, че трябва да ограбят града и да измъчват първосвещеника до смърт, което царският гняв съвсем им обещавал, случило се точно обратното. Тъй като Александър, когато видял множествата отдалеч в бели дрехи, докато свещениците били облечени с ленени одежди, а първосвещеника в пурпурно и ялено червено облекло, с митра на главата и с името на Бога, гравирано на златна плоча, той самият се приближил и възвеличил това име, като първо поздравил първосвещеника. Юдеите направили същото заедно в един глас, поздравили Александър и го заобиколили. след което царете на Сирия и останалите били изненадани от това, което той е извършил, и предположили, че става някакво объркване. Обаче Парменио сам отишъл до него и го попитал, как се е случило така, че когато всички други го боготворяли, той трябвало да боготвори първосвещеника на юдеите. И той отвърнал: аз не боготворя него, но Бог, който го възвеличил с това първосвещенство. Защото видях същия този човек на сън, със същото облекло, когато бях в Диос, в Македония, който, когато обмислях как мога да завладея Азия, ме убеди да не отлагам, но смело да премина през морето, защото ще ръководи армията ми и ще ми даде да покоря персийците. Оттам е всичко, тъй като не съм виждал никой друг в подобно облекло, и сега, виждайки този човек, изпомняйки си видението и увещанието, което получих в него, аз повярвах, че ще доведа тази армия под божествено управление и по този начин ще победя Дарий и ще унищожа силата на персийците, и че всички неща ще успеят според това, което е в ума ми. Това е цитат от книгата на Йосиф Флавий «Обичаите на юдеите». Когато той влязъл в град Ерусалим и се поклонил на Бога в храма, друг обичай казва, че първосвещеника не само, че го приближил, облечен в своите свещенически одежди, но така също донесъл и книгата на пророк Даниил и показал на Александър пророчеството, което се отнасяло до него. И това толкова го докоснало, че той влязъл в града и принесъл жертви и се поклонил в храма. Фактът, че той не разрушил Ерусалим, прави пророчеството на Захария много забележително, и това не опровергава факта, че Александър, независимо, че бил превъзходен генерал на своето време, все пак бил жесток и брутален и арогантен. Следващият стих е един от най-забележителните в свещеното писание. Този стих обикновено го слушаме на цветница, защото той разглежда така нареченото триумфално влизане на Христос в Ерусалим. Радвай се, много, Сионова дъщерьо, възклицавай, ерусалимска дъщерьо. Ето твоят цар иде при тебе. Той е праведен и спасява, кротък и въседнал на осел. Да, на осле, рожба на ослица. Захария 9 глава, 9 стих. Ще отделя малко повече време на този стих, защото е ключов. Това е опорната точка, на която се държи пророчеството. Нека първо да посоча, че думата спасение тук е по-добре да се преведе като победа или освобождение. Той е царят, който донася победа или който идва да освободи. Въпреки че всички автори на Евангелията са записали така нареченото влизане на Господ Исус, само Матей цитира Захария. Евангелието на Йоан прави почти непрекъснат коментар върху пророчеството на Захария. Вместо да каже «радвай се», той казва «бой се», което всъщност е добро и едно задоволително обяснение. Нека сега да цитирам това, което казва Матей в 21 глава. И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха в Витфагия при Елеонският хълм, Исус изпрати двама от учениците си и рече им: идете в селото, което е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея. Отвържете ги и докарайте ми ги. И ако някой ви рече нещо, кажете: на Господа трябва, и веднага ще ги изпрати. А това стана, за да се сбъдне реченото от пророка, който казва: речете на Сионовата дъщеря: ето, твоят цар иде при тебе, кротък и въседнал на осел, и на осле, рожба на ослица. Забележите, че евангелист Матей казва: речете на Сионовата дъщеря, вместо радвай се, много, Сионова дъщерьо, както и в Захария. Така също Матей изпуска: той е праведен и спасява. Матей цитира само определена част от Захария, 9 глава, 9 стих. И ние си питаме, защо той изпуска определени неща и включва други? Това, което евангелист Матей цитира, а също така, което Йоан обяснява, разглежда първото идване на Христос. Останалата част на стиха разглежда второто идване на Христос. Господ Исус дошъл яздещ на малко миролюбиво животно и дошъл да донесе мир при своето първо идване. Той ще дойде яздещ на бял кон, воинствено животно, при своето второ идване. Но той ще донесе мир, като премахне всяка неправда. Светът разполагаше с над 1900 години да реши какво ще прави с Исус Христос, и той твърде много е отхвърлен в наши дни. Така че Бог ясно ще заяви, че синът ще се връща да царува. Първият път той дойде да умре за нашето изкупление, но следващият път ще дойде да царува. Това е нещо, което със сигурност е озадачило Захария. Но Симон Петър ясно заявява, че не само Захария, но и другите пророци били озадачени. Петър пише: за това спасение претърсиха и следваха пророците, които пророкуваха за благодата, която бе назначена за вас, като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и след тях славите. Когато първото и второто идване на Христос се свържат заедно в един пасаж, пророците търсят и изследват прилежно, но не могли да направят разграничение. Те просто трябвало да го запишат, както духът им го е давал, въпреки че самите не го разбирали. Симон Петър чрез Божия дух прави разграничение. Христос дошъл един път да пострада, за да донесе изкупление. Той ще дойде следващият път в слава да царува на тази земя. И евангелист Матей чрез духа успява да разграничи това, така че когато цитира Захария 9 глава, 9 стих, той използва само тази част от стиха, която говори за първото идване на Христос. И друг път съм казвал, но отново ще заявя, в определен смисъл, погрешно е да наричаме влизането на Христос в Ерусалим триумфално. Триумфално може да се нарече влизането на езическите императори, царе и князе. Триумфално може да се нарече посрещането на държавници и от най-богатите страни. Триумфално бе посрещането на папа Йоан Павел II в България. Като сравнение, така нареченото триумфално влизане на Христос в Ерусалим ще изглежда много, много обикновенно. То всъщност е било едно шествие на бедност. Не е било толкова пищно. Това е било идване на един обикновен човек с няколко много обикновени последователи. Ако по това време имаше римлянин в Ерусалим, който да е излизал от дадена сграда в този момент, той щеше да попита някой какво става. Ако му бяха казали: това е триумфално влизане на Исус, той би се изсмял и би отвърнал. Това ли наричате триумфално? Трябва да отидете в Рим, когато Цезар се завърна от Гай. Имаше шествие, което продължи 3 дни, докато той докара плячката и пленниците. Това за един римлянин може да се нарече триумфално влизане, а влизането на Исус би изглеждало жалко и нищожно. Когато Христос влязал, въседнал в Ерусалим, това всъщност бележи криза в неговия живот, живот, който бил изпълнен с критични моменти. Това бележи промяна на тактиката. До този момент той се е слял с тишината на града. Без да се натрапва, търсейки да е в сянка. Нямало е публичност. Той винаги се е оттеглял от тълпите, без да се опитва да привлича внимание. Било е предсказано, че няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще го направи да се чуе навън. Книгата на пророк Исаия, 42 глава, 2 стих. Той е влязал през овчата порта и би могъл да избегне тълпата. Дори след като извършил чудо, той бързо го потаил. Сега има една рязка промяна в неговия подход. Изглежда, сякаш има противоречие, ако не разпознаем, че това е критичен момент. Той излиза на открито. Той влиза публично и изисква внимание и вземане на решение. ускорява изхода от ситуацията. За един кратък момент народът трябва да го приеме като свой цар и месия. Фарисеите много точно са казали: светът е тръгнал след него. Ерусалим е бил раздвижен при неговото влизане. Въпреки своето излизане наяве, той е бил кротък. Матей не включва от текста в Захария това, което казва, че той е бил праведен и смирен. Върху това малко животно, магарето, са яздали царе. Конят е военно животно и е използван в писанията по този начин. Малкото магаре е животно, което царете яздали в мирно време. Това е царско животно. В Съдии, 10 глава, 3 и 4 стихове, виждаме един съдия, който имал 30 сина и той им дал по едно магаре за яздене. Яздането на магаре не означава кротост. Мисълта в пророчеството на Захария била, че въпреки факта, че идващият месия ще влезе яздещ като цар, той все пак си остава кротък и смирен. В този случай има и друго погрешно впечатление, което трябва да бъде поправено. Съществува предположение, че е имало така нареченото триумфално влизане. Много библейски учители са установили, че Христос е влязал в Ерусалим 3 дни подред. Първият път е дошъл в съботния ден, също така в неделя и отново в понеделник. Първият път е влязал в съботен ден като цар. Това е описанието от евангелист Марк. И влезе Исус в Ерусалим, в храма, и като разгледа всичко, понеже вече се беше свечерило, отиде в Витание с 12-те. Евангелие от Марк, 11 глава, 11 стих. Той просто разгледал, сребърменителите не били там. Това е било събота. Той просто огледал и напуснал. Самото му действие показвало отхвърляне. Той е влязъл като цар на светница. След това, когато отишъл в неделя, първи ден от седмицата, сребърменителите били в храма и той ги прогонил. Казва се в Евангелието от Матея, 21 глава, 12 стих, като влезе в Божият храм и спъде всички, които продаваха и купуваха в храма, прекатури масите на сребърменителите и столовете на ония, които продаваха гълъбите. И това е доста забележително. Това е единственото действие, което той някога извършвал като свещеник, докато е бил на земята. Авторът на Евреи ясно казва, че той не е бил свещеник така като обикновените свещеници. Казва се в 8 глава на посланието към Евреи, 4 стих, ако беше на земята, той не щеше нито да бъде свещеник, защото има такива, които пренасят даровете според закона. Никой свещеник не се бе осмелил да очисти храма, но той го направи, когато влязал в храма на цветница. След това се връща в понеделник и по пътя проклел смоковницата, се казва в 23 стих на 21 глава от Евангелието на Матей. Когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при него, като получаваше и казаха: с каква власт правиш тия неща? Забележете, че на този ден той получаваше и говореше за Бога. Той беше Божият пророк. По това време той посрещна всяко неодобрение, затвори устата на врага. Така че виждате, че влизането на Христос в Ерусалим не е станало веднъж, но 3 пъти. Неговото последно появяване пред народа било в неговото триизмерно служение на пророк, свещеник и цар. Видяхме, че неговото влизане не беше планирано да бъде триумфално влизане. Всъщност той напускаше, а не влизаше. Той влизаше и излизаше. Той не се уреждаше да се установява в Ерусалим и да царува като цар. Исус изпрати учениците си да му приготвят стая за Пасхата, но не ги изпрати да му наемат апартамент. Той не се подготвяше за да царува. Подготвяше се за своите мъки, страдания, смърт и преминаването му през портите на смъртта. Неговото влизане в Ерусалим не беше в една посока, но в две. И беше част от програмата, която доведе до неговата смърт. Възкресение, възнесение, ходатайство и явяване и най-накрая неговото идване като цар. Безспорен е фактът, че пътя на триумфа не може да бъде ограничен до яздането на едно малко магаре от Витания до Ерусалим. Това е една незначителна част от пътуването, което е започнало във вечното минало, когато той е бил закланото агне преди основаването на света и се простира към вечното бъдеще. Приятелю, когато го видиш по този начин, то придобива смисъл. Без това измерение, то е безсмислено. Този, който е дошъл от вечността, е този, който е дошъл в Ерусалим. Както Мойсей е написал, от века и до века ти си Бог. Псалом 90, стих 2. Тази тълпа, която го е следвала, викала Осанна, но не е мислила за него като за Божий син, за спасителя на света. Същата тази тълпа, която един ден казвала Осанна, другия ден викала Разпни го. Една от най-изразителните картини, която някога съм виждал, нарисувана от художник, чието име не знае, изобразява едно малко магаре на преден план, което яде от една палмова клонка, докато на заден план има три кръста. Ето това е историята. Не е било триумфално влизане, а триумфално излизане. 6 месеца по-рано той непоколебимо взел решение да отиде в Ерусалим да умре. Той е преминал през предварително уредена програма, една последователност и едно крайно решение. Нищо не е било случайно. Когато той влиза в Ерусалим, въседнал на осле, той идвал от вечността и отивал към вечността. Кръстът и празният гроб не били неговата последна цел. Нито възнесението е краят на неговата история. Той можел да каже на умиращият крадец: «Днес ще бъдеш с мене в рая». Когато се върне, той ще дойде като цар. И като гледаме към бъдещето, можем да запеем с думите на Матю Бриджес, който казва: «Украсен с множество корони, агнецът на своя трон, чуй как звучат небесни химни, всички като един. Събуди се, душо моя, и пей за този, който умря за теб, и приветствай го като несравнимия цар в цялата вечност». Уважаеми приятели, тъй като приключихме с коментара на 9 стих от 9 глава на Захария, аз се надявам да оцените неговата важност. Той е като пантата на вратата, на която се държи тълкованието на този раздел от книгата. В следващото предаване ще продължим да изучаваме глава 9 от книгата на пророк Захария. Бог да ви благослови!